VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington, D.C. hari ini, Senin 13 Juni 2022. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Aksi mabok supir truk Korea Selatan masuki hari ke-7. Peta besar penelitian antariksa ungkap rahasia Bima Sakti. Menteri Pertahanan Amerika kunjungi pasukan Amerika di Thailand. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Menpora Zainuddin Amali mengungkapkan bahwa pemerintah khususnya Kemenpora telah mengubah strategi untuk mengikuti pesta olahraga internasional tersebut, yakni dengan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas dalam hal penyeleksian atlet yang akan dikirim ke ajang olahraga internasional.
Sekitar 30 kg sampah dibawa turun dalam aksi pungut sampah di Gunung Penanggungan di Kabupaten Mojokerto belum lama ini. Aksi ini biasa dilakukan 3 bulan sekali oleh Trashback Community, kelompok anak muda peduli gunung yang bersih dari sampah.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Wendy Sherman Senin mengunjungi Hanoi. Ia mengadakan pembicaraan dengan mitranya dari Vietnam, Bui Tan Son. Dalam pembicaraan, Sherman memuji kemitraan Amerika-Vietnam dan mengatakan sangat penting untuk memastikan kemerdekaan dan kemakmuran bagi negara itu.
We have great respect for each other's systems.
Kami sangat menghormati sistem satu sama lain, dan upaya bersama kami adalah membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyat kami, kata Sherman. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Vietnam Bui Tan Son mengatakan bahwa kita memiliki kerangka kerja kemitraan strategis komprehensif yang sangat besar. Jadi saya melihat berbagai masalah antara ASEAN dan Amerika akan dibahas dan diselesaikan pada masa depan. Vietnam adalah perhentian terakhir dalam perjalanan Sherman ke Asia. Pemogokan nasional para supir truk di Korea Selatan memasuki hari ke-7 berturut-turut Senin 13 Juni, sementara mereka gagal mencapai kesepakatan dengan para wakil pemerintah mengenai kenaikan tarif minimum angkutan barang. Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi serta para pemimpin serikat pekerja bertemu hari Senin untuk perundingan lainnya. Para pengunjuk rasa berteriak-teriak sambil mengangkat poster merah hitam bertuliskan pemogokan umum, berjuang bagi kemenangan. Sekitar 7.500 supir truk bergabung dalam pemogokan itu, mendesak pemerintah agar memperpanjang peraturan sementara mengenai tarif angkutan minimum yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Mereka menuntut agar pemerintah menaikkan tarif karena harga BBM terus meningkat, dan ini sangat mempengaruhi keuangan mereka. Kementerian Transportasi menyatakan tingkat penggunaan peti kemas secara keseluruhan di berbagai pelabuhan dan tempat-tempat lainnya 70,7% pada Jumat sore, di atas tingkat biasanya 65,8%.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukannya dan pasukan Rusia bertempur untuk benar-benar memperebutkan setiap meter kota di bagian timur, Severodonetsk, sering memohon kepada mitra-mitra internasional bahwa Ukraina memerlukan sistem pertahanan rudal modern. Dalam pesan video malam harinya yang terbaru, Zelensky mengatakan sasaran taktis utama Rusia tidak berubah, dengan pasukan Rusia juga bergerak menuju Lysychansk, Bakhmut, Sloviansk, ke arah barat dan barat daya Severodonetsk. Dengan kehilangan pada kedua pihak yang sulit dikonfirmasi, Zelensky mengatakan korban di pihak Rusia dapat melampaui 40.000 pada bulan Juni. Militer Rusia sedang berusaha mengerahkan pasukan cadangan di Donbas, katanya. Tetapi cadangan apa yang dapat mereka miliki sekarang? Tampaknya mereka akan berusaha masuk ke pertempuran dengan wajib militer yang kurang terlatih dan mereka dikumpulkan melalui mobilisasi terselubung. Para jenderal Rusia menganggap rakyat mereka hanya sebagai umpan meriam yang mereka perlukan untuk mendapatkan keunggulan dalam hal jumlah, dalam hal tenaga manusia, dalam peralatan militer. Kementerian Pertahanan Inggris Senin menyatakan bahwa dalam beberapa hari belakangan ini, pertempuran di sekitar Severodonetsk terus berkecamuk. Ibu kota Tiongkok telah menetapkan pelaksanaan sekolah secara daring di salah satu distrik utamanya, di tengah-tengah wabah baru COVID-19 yang terkait dengan sebuah klub malam, sementara kehidupan belum kembali normal di Shanghai, meskipun lockdown selama 2 bulan lebih telah dicabut. Tiongkok berpegang pada kebijakan nol COVID yang mewajibkan tes massal, karantina, dan mengasingkan siapapun yang melakukan kontak dengan orang-orang yang terinfeksi di lokasi-lokasi terpusat, di mana kebersihannya secara umum buruk. Ada 166 kasus yang dikaitkan dengan klub Heaven Supermarket di daerah hiburan malam di pusat kota Gongti, setelah satu orang yang terinfeksi berkunjung ke sana pada hari Kamis. Dari jumlah tersebut, 145 adalah tamu, selebihnya adalah staf atau orang-orang yang kemudian melakukan kontak dengan tamu. Seluruh daerah itu, beserta kompleks perbelanjaan dan restoran San Litun di dekatnya, ditutup hingga pemberitahuan selanjutnya. Wahana peneliti antariksa Gaia mengungkapkan temuan terbarunya pada Senin dalam usahanya memetakan Bima Sakti sedetail mungkin dan mengamati hampir 2 juta bintang. Wahana itu juga mengungkap gempa bintang yang misterius yang menimbulkan sapuan lidah api raksasa seperti tsunami besar. Kumpulan data misi ketiga itu merevolusi pemahaman kita akan galaksi, kata Badan Antariksa Eropa, ESA. Senin pagi waktu Amerika Timur, data itu dirilis bagi para astronom di seluruh dunia yang telah menunggu dengan penuh semangat. Tak seorang astronom pun yang tidak akan menggunakan data ini secara langsung atau tidak, kata François Mignac, anggota tim Gaia. Sebagian temuan baru peta itu dekat dengan bumi, seperti katalog lebih dari 156.000 asteroid dalam tata surya kita yang orbitnya telah dihitung oleh Gaia dengan presisi yang tak tertandingi, kata Mignac. Tetapi Gaia juga melihat di luar Bima Sakti. Wahana itu menangkap keberadaan 2,9 juta galaksi lain dan 1,9 juta kuasar, pusat galaksi yang sangat terang yang dipicu oleh energi dari lubang hitam yang supermasif. Kepala HAM PBB Michelle Bachelet Senin mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Pengumuman itu mengakhiri spekulasi berbulan-bulan tentang niatnya di tengah meningkatnya kritik atas sikapnya yang lemah terhadap pelanggaran hak asasi di Tiongkok. Sementara masa jabatan saya sebagai komisaris tinggi akan berakhir, sesi ke-50 tonggak sejarah Dewan ini akan menjadi yang terakhir bagi saya untuk menyampaikan pengarahan, kata Bachelet kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB saat membuka pertemuan yang akan berlangsung 4 minggu. Bachelet yang akan menyelesaikan masa jabatan 4 tahunnya pada akhir Agustus sebelumnya bungkam tentang apakah ia akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin Senin menemui personel militer Amerika di Bangkok, Thailand. Ia mengatakan, "Saya memiliki satu tujuan penting pada hari ini, yaitu menyampaikan terima kasih atas apa yang kalian lakukan dalam mewakili Amerika Serikat." Austin terbang ke Thailand setelah mengunjungi Singapura. Jadwal kunjungannya juga termasuk pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha. Panel yang menyelidiki kerusuhan 6 Januari 2021 di Gedung Kongres Amerika atau Capitol dijadwalkan mengadakan dengar pendapat publik kedua hari Senin. Demikian berita dunia VOA Washington.
Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga dalam ajang Southeast Asian atau SEA Games ke-31 yang berlangsung di Vietnam pada Mei lalu. Keberhasilan tersebut didorong oleh perubahan strategi dalam pengerucutan jumlah kontingen, di mana Indonesia hanya mengirim atlet yang berpotensi meraih medali ke ajang tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Gita Intan.
Walaupun metode tersebut sebelumnya sempat mendapat protes dari kalangan atlet dan federasi olahraga karena dinilai tidak memberi kesempatan bertanding bagi atlet muda, namun nyatanya hal itu berhasil memperbaiki catatan prestasi tim nasional Indonesia di ajang 2 tahunan tersebut. Menpora Zainuddin Amali mengungkapkan bahwa pemerintah khususnya Kemenpora telah mengubah strategi untuk mengikuti pesta olahraga internasional tersebut, yakni dengan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas dalam hal penyeleksian atlet yang akan dikirim ke ajang olahraga internasional.
Pada SEA Games ke-31 ini, kita robah, kita berorientasi kepada kualitas, yaitu hanya atlet yang benar-benar bisa diprediksikan dapat menyumbangkan medali yang dikirim, serta yang dipersiapkan untuk bisa mengikuti jenjang multi-event yang tingkatannya lebih tinggi dan kompetitif, yaitu ASEAN Games dan Olimpiade.
Strategi tersebut, ujarnya, merupakan penerapan implementasi desain besar olahraga nasional. Ia juga menyatakan bahwa perubahan tersebut merupakan jawaban atas arahan Presiden Jokowi kepada Kemenpora dan seluruh pemangku kepentingan di sektor olahraga nasional untuk melakukan review total terhadap ekosistem pembinaan prestasi olahraga nasional. Senada dengan Zainuddin, Presiden Jokowi menilai bahwa perubahan strategi tersebut telah membuahkan hasil yang membanggakan. Dari total 499 atlet yang dikirim ke ajang 2 tahunan tersebut, Sebanyak 408 diantaranya berhasil membawa pulang medali.
Sekali lagi, dari 499 atlet, 408 memperoleh medali. Artinya 82% atlet yang kita kirimkan ini membawa medali pulang ke tanah air. Betul yang disampaikan oleh Menpora tadi, membangun ekosistem yang baik itulah yang akan memberikan hasil. Kerjanya juga fokus, kirim nggak usah banyak-banyak sampai 840 pada tahun sebelumnya. Tapi hasilnya meningkat.
Peningkatan prestasi pada SEA Games Vietnam bulan lalu memperbaiki catatan Indonesia dalam ajang tersebut. Sebelumnya, kontingen merah putih berada pada posisi kelima pada SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan naik satu tingkat ke posisi empat pada SEA Games 2019 di Manila, Filipina. Menurut Zainuddin, data menunjukkan perolehan medali kontingen Indonesia pada ajang olahraga dua tahunan tersebut meningkat 20,56% menjadi 80,96% bila dibandingkan dengan peraihan medali di ajang SEA Games ke-30 di Filipina lalu yang hanya 60,40%. Indonesia membawa pulang 69 medali emas, 91 medali perak, dan 81 medali perunggu pada SEA Games Vietnam. Sebagai bentuk apresiasi kepada para atlet, pelatih dan asisten pelatih, pemerintah pun membagikan bonus dengan harapan dapat menumbuhkan motivasi para atlet dan tim untuk dapat meningkatkan prestasi di masa depan. Atlet peraih medali emas perorangan diganjar dengan bonus sebesar 500 juta rupiah. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Gunung-gunung di Indonesia disebut darurat sampah setelah dalam beberapa aksi pungut sampah di gunung mampu membawa turun puluhan hingga ratusan kilogram sampah yang tertinggal. Trash Bag Community sebagai salah satu komunitas peduli sampah gunung mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan dan mendorong pemerintah memperketat aturan terkait sampah di gunung. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan selengkapnya dari Surabaya, Jawa Timur.
Sekitar 30 kg sampah dibawa turun dalam aksi pungut sampah di Gunung Penanggungan di Kabupaten Mojokerto belum lama ini. Aksi ini biasa dilakukan 3 bulan sekali oleh Trash Bag Community, kelompok anak muda peduli gunung yang bersih dari sampah. Dalam aksi pungut sampah, masih banyak ditemukan sampah plastik di atas gunung yang ditinggalkan para pendaki. Dava Arif Fadila, ketua Trash Bag Community Jawa Timur, menyayangkan masih banyaknya pendaki yang malas membawa turun sampahnya, sehingga mengotori gunung yang menjadi tempat hidup berbagai satwa maupun tumbuhan. Dari sejumlah pendakian dan aksi pungut sampah yang telah dilakukan Trash Bag Community, hampir semua gunung dikotori oleh sampah plastik para pendakinya.
Dari visi misinya Trash Bag ya, gunung bukan tempat sampah. Jadi kita emang fokusnya ke gunung. Dari teman-teman itu miris lihat kayak gunung-gunung di Indonesia ini kok males-males gitu loh. Kita membawa makanan yang ada bungkusnya, otomatis harus membawa bungkusnya kembali.
Banyaknya sampah di gunung dibenarkan Muhammad Fatih, mahasiswa pencinta alam dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kata Fatih, hampir semua gunung sudah dipenuhi sampah akibat kurang pedulinya pendaki gunung. Fatih mengatakan, sebagai pendaki yang mengaku mencintai alam, seharusnya para pendaki memikirkan untuk tidak membawa barang yang dapat menjadi sampah dan mencemari lingkungan hidup.
Hampir semua gunung, nggak bisa bilang 1-2 gunung lagi, semua gunung udah penuh sampah. Kita waktu di Makassar aja 2017 itu hampir 7 truk sampah itu muatin sampahnya. Sedih sih. Ditambah lagi kalau botol-botol itu ada urin itu. Itu yang sangat disayangkan, orang-orang masih berani ke gunung ya, cuman gak berani keluar tenda buat buang air kecil itu.
Dava Arif Fadilah menambahkan, dari sejumlah gunung yang pernah didaki, tidak semua pengelola gunung menerapkan aturan ketat terkait sampah. Hal ini yang menjadikan pendaki kurang memahami dan peduli terhadap kelestarian lingkungan.
Gunung yang saya daki itu istilahnya yang paling ketat lah. Itu Semeru memang didata mulai dari kalau perokok, berapa pak rokok, itu isinya berapa puntung rokok.
Respect Community, kata Dava, mengajak masyarakat yang mendaki atau sekedar rekreasi ke gunung untuk tidak lagi meninggalkan sampah mereka di alam, namun harus membawa dan membuangnya ke tempat yang disediakan. Masyarakat, kata Dava, harus mengurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai untuk membantu mengurangi risiko kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh plastik.
Yang pertama sih, minim kurangi sampah plastik lah, tas kresek satu kali pakai.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
VOA This Evening, di kampus Universitas North Carolina atau UNC belum ada program bahasa Indonesia. Tapi mahasiswa Amerika Serikat dan asing tetap bisa mempelajari bahasa dan budaya Indonesia lewat kegiatan rutin di meja bahasa Indonesia. Reporter VOA Vina Mubtadi melaporkan dari Chapel Hill, negara bagian North Carolina.
Nama saya Will Burnham. Saya berasal dari Cincinnati, Ohio.
William Burnham adalah seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Biologi dan Geografi di UNC Chapel Hill, North Carolina. Pria yang akrab disapa Will ini punya cita-cita.
Saya mau penelitian perubahan iklim. Saya punya kepentingan di perubahan iklim, terutama di Indonesia dan negara-negara kepulauan.
Itulah yang memotivasinya mempelajari bahasa Indonesia. Dua minggu sekali, ia mendatangi meja bahasa Indonesia di gedung FedEx Global Education Center. Selama sejam, ia dan segelintir peserta lain belajar kosakata, praktik bicara, dan membahas budaya Indonesia di kampus yang kebanyakan mahasiswanya orang Amerika berkulit putih ini.
I think it's a great way to sort of...
Ia mengatakan kegiatan ini adalah cara yang baik untuk mempelajari sesuatu yang tidak banyak diketahui di kampus. Seorang peserta tetap lainnya adalah Baikuni, mahasiswa S3 dari Indonesia. Sebagai penutur asli, ia ikut membantu peserta asing memperlancar percakapan. Laki-laki asal Aceh ini juga ikut berbagi pengalaman dan sudut pandang sebagai orang Indonesia.
Mostly orang nggak tahu Indonesia itu di mana, tetapi bagi orang yang curious dengan Indonesia, mereka they kind of surprised in a way to know that Indonesia is in a way has a lot to offer.
Tak sampai 10 orang menghadiri pertemuan rutin ini.
The interest is low, tapi kita tetap bersyukur bahwa ada mahasiswa Amerika Serikat yang tertarik dengan bahasa Indonesia.
Meski minim peminat, penggagasnya Kevin Fogg berusaha membuat sesi ini selalu menarik.
Jadi kadang-kadang kita bawa astor, atau kita bawa beng-beng, atau kerupuk, atau apa yang kita juga bisa ceritakan, oh ini dimakan di Indonesia.
Fogg adalah Direktur Carolina Asia Center, institut di UNC yang bertujuan mendorong pertukaran budaya antara Amerika dan Asia, termasuk lewat bahasa.
Di UNC kita sudah ngajar beberapa bahasa Asia, seperti bahasa Jepang, Korea, Tionghoa, Hindi, Urdu, dan tahun lalu kita menambah bahasa Vietnam. Tapi belum ada cukup banyak mahasiswa untuk membuka kelas bahasa Indonesia.
Ia berharap kegiatan ini bisa meningkatkan minat terhadap bahasa Indonesia supaya bisa masuk ke dalam kurikulum seperti yang sudah terjadi di Universitas Yale dan Universitas Ohio. Sekarang ini meja bahasa Indonesia sedang libur di tengah musim panas. Sementara Will, yang baru saja meraih beasiswa Critical Language dari Departemen Luar Negeri Amerika, akan menghabiskan musim panas di Malang, Jawa Timur bulan ini untuk terus memperlancar bahasa Indonesia. Dari Chapel Hill, North Carolina, Vina Mubtadi, VOA.
Pemerintah Australia akan membayar $558 juta atau sekitar 8,1 triliun rupiah kepada produsen kapal asal Prancis Naval Group sebagai kompensasi setelah secara kontroversial memutuskan untuk membatalkan kontrak kapal selam yang menguntungkan. Kontrak itu dihentikan setelah tahun lalu Australia menandatangani aliansi keamanan dengan Amerika Serikat dan Inggris yang disingkat AUKUS yang memberikan Australia peningkatan sistem pertahanan besar-besaran. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Puspita Sariwati.
Pembayaran kompensasi sebagai akibat pembatalan kontrak kapal selam Prancis kepada Australia menjadi $2.6 miliar. Pembatalan kontrak pembelian itu juga menyebabkan keretakan hubungan diplomatik yang mendalam antara Australia dan Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron menuduh mantan Perdana Menteri Australia Scott Morrison berbohong di depan umum tentang kesepakatan untuk memesan 12 kapal selam diesel bernilai $63 miliar. Sebagai protes, Macron juga menarik Duta Besar Prancis untuk Australia. Dengan mengabaikan kesepakatan itu, Australia mengatakan tidak yakin bahwa kapal selam dengan kelas serang bertenaga diesel yang dipesannya dari Prancis itu bisa dipakai untuk menghadapi tantangan. Morrison mengatakan akan sembrono jika melanjutkan kesepakatan itu atas saran dari Badan Intelijen Australia. Prancis menuduh Australia melakukan kebohongan dan pengkhianatan. Penerus Morrison, Anthony Albanese, ingin mengatur ulang hubungan dengan Prancis ketika Tiongkok memperluas ambisi perdagangan dan keamanannya di Pasifik. Albanese mengatakan pemerintah Australia sebelumnya telah salah dalam mengurus kontrak kapal selam itu.
Cara keputusan itu ditangani telah menyebabkan ketegangan besar dalam hubungan antara Australia dan Prancis. Prancis adalah sekutu penting, sekutu yang memiliki sejarah berjuang bersama dalam dua perang dunia, dan sekutu yang punya kehadiran bermakna di Pasifik ketika ketegangan di Indo-Pasifik berarti kita perlu bekerja sama dengan mitra-mitra kita.
Kesepakatan kapal selam dengan Prancis dibatalkan ketika Australia bergabung dengan AUKUS, Aliansi Keamanan Trilateral, September lalu dengan Amerika dan Inggris. Ini memberi Australia akses ke teknologi kapal selam nuklir dan rudal jarak jauh. Para pengamat percaya kesepakatan antara Washington, London, dan Canberra adalah upaya untuk melawan kebangkitan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik dan sekitarnya. Australia dan mitranya khawatir dengan ambisi Tiongkok untuk membangun pangkalan militer di kawasan itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Harga rata-rata bensin yang dibayar oleh orang Amerika sekarang berkisar sekitar $5 per galon atau lebih dari $19.000 per liter. Kenaikan harga bensin membuat konsumen menguras dompet mereka yang juga membayar lebih besar untuk kebutuhan pokok lainnya akhir-akhir ini. Hal itu juga menyebabkan sebagian warga Amerika mengurangi penggunaan mobil untuk berpergian. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. AAA, American Automobile Association, mengatakan rata-rata harga secara nasional untuk bensin reguler pada hari Kamis 9 Juni adalah $4.97 per galon, naik seperempat hanya dalam seminggu terakhir, dan $1.90 lebih tinggi daripada yang dibayarkan pengemudi setahun lalu. Gas Buddy, layanan yang membantu pengemudi menemukan penawaran BBM dengan harga murah, mengatakan harga rata-rata bensin melampaui $5 untuk pertama kalinya. Harga di SPBU telah meningkat dengan stabil selama berbulan-bulan, menembus angka $4 pada awal Maret, bahkan sebelum invasi Rusia ke Ukraina mendorong harga minyak lebih tinggi. California menghadapi harga bensin rata-rata tertinggi pada $6.40 per galon menurut AAA. Quentin McZeal dari Oakland, California mengatakan biasanya ia menghabiskan sekitar $100 untuk mengisi tangki mobilnya hingga penuh. Kini ia harus membayar sekitar $140 hingga $160. Kenaikan harga itu membuatnya mengubah sikapnya, seperti tidak memberi orang tumpangan, kecuali orang yang bersangkutan itu ikut membayar biaya bensin. Hal serupa juga dikatakan Paula Covian, warga kota Oakland, California.
Saya biasanya mengisi tangki bensin hingga penuh dengan harga yang saya bayar sekitar $60 atau $100, tergantung tujuan saya.
Leo Theus, warga kota Hayward, California, mengatakan,
Anda harus memikirkan tentang biaya untuk bensin sekarang. Anda harus memutuskan apakah benar-benar layak untuk pergi ke suatu tempat atau tidak. Anda sekarang membutuhkan uang ekstra untuk pergi ke klub, bar, atau yang lainnya. Anda harus mengeluarkan uang untuk bersenang-senang. Namun, kita harus memikirkan biaya bensin juga.
Akibat kenaikan harga bensin, Berenice Chico, warga Oakland, membatasi tujuan perjalanannya.
Ya, kami tidak ingin bepergian terlalu jauh. Kami tidak ingin menggunakan mobil terlalu sering karena tidak ada gunanya membuang-buang bensin saat ini.
Para analis memperkirakan harga bensin akan terus naik setinggi-tingginya hingga permintaan terhadap bensin menurun. Tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Sementara itu, penutupan kilang yang juga tidak terduga, contohnya akibat badai di Texas dan pesisir Louisiana, juga membuat harga semakin melonjak. Patrick DeHaan, seorang analis dari Gas Buddy, menjelaskan,
ini hanya masalah jumlah pasokan yang turun dan permintaan yang naik, dan itu menyebabkan harga rata-rata di seluruh Amerika naik secara signifikan. Dan tampaknya kita akan terus melihat pasokan yang semakin berkurang.
Sekian laporan tim VOA, Washington DC.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Julie Andrews mendapat Lifetime Achievement Awards atau penghargaan pencapaian seumur hidup dari American Film Institute atau AFI. Penghargaan serupa yang ke-48 oleh AFI itu diberikan kepada para artis yang karyanya teruji oleh waktu. Karirnya di Hollywood diawali dengan film musikal klasik produksi tahun 1963, Mary Poppins. Perannya sebagai Poppins dalam film tersebut membuatnya dianugerahi Oscar. Sewaktu berbicara kepada pers dalam acara tersebut di Dolby Theatre Los Angeles, Andrews yang kini berusia 86 tahun mengenang bagaimana ia pertama kali mendapatkan peran pentingnya yang pertama.
Poppins was the first film and that Disney, Walt Disney gave me my first big chance.
Poppins adalah film pertama dan Walt Disney memberi saya kesempatan besar pertama untuk saya. Saya belajar banyak di film tersebut. Ini film yang luar biasa untuk mempelajari seni membuat film, karena ada begitu banyak efek khusus, begitu banyak hal rumit yang dilakukan, karena ini juga film animasi. Karena itu, ini adalah film belajar yang luar biasa bagi saya dalam mengawali karir.
Film tersebut laku keras, tapi ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesuksesan yang dinikmati Andrews kurang dari 2 tahun kemudian. Filmnya ketika itu, The Sound of Music, memecahkan rekor box office dan menjadi salah satu film paling laris sepanjang masa. Andrews merasakan itu benar-benar sebagai keberuntungannya, karena semuanya terjadi pada tempat dan waktu yang tepat. Ia bekerja bersama sutradara maupun orang-orang lain yang hebat dalam film tersebut. Dalam film itu pula ia mengasah keterampilan berperannya. Saya tak pernah mengira akan seperti ini, ujarnya. Kedua film yang beredar berturut-turut itu, dengan Andrews memainkan peran yang selalu baik, memberi gambaran yang berbeda mengenai sang bintang. Ia dan suaminya, sutradara Blake Edwards, akhirnya menghadapi citra yang berbeda dalam sebuah film dark comedy semi-autobiografi keluaran tahun 1981, SOB, di mana seorang bintang dengan peran yang biasanya ramah keluarga setuju untuk tampil bertelanjang dada demi menyelamatkan sebuah film yang gagal di box office. Sekarang ini, Andrews mengenang hal itu sama sekali bukan masalah.
Well, you have to remember that I am an actress and I do what's required for the movies.
Anda harus ingat bahwa saya adalah seorang aktris dan saya melakukan apa yang diperlukan untuk film. Saya juga menjadi diri sendiri ketika di rumah.
Andrews telah bekerja tanpa henti sejak usia remaja. Ia menaklukkan Broadway dengan penampilan yang membuatnya mendapat nominasi penghargaan Tony untuk My Fair Lady pada tahun 1956 dan Camelot pada tahun 1960. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Sebuah rombongan sirkus Ukraina melakukan tur Alice in Wonderland yang tidak pernah berakhir di Italia. Mereka terjebak dalam kenyataan di mana mereka harus menciptakan pertunjukan yang menghibur di atas panggung, sementara keluarga mereka di tanah air hidup dalam peperangan. Berikut laporan selengkapnya.
Seekor kelinci putih dengan hidung merah berkilauan dan tokoh Mad Hatter dengan topi hijau berjanggut ungu muncul di atas panggung di Pistoia, Tuscany. Mereka adalah bagian dari kelompok sirkus dari Kiev yang terjebak dalam tur Alice in Wonderland. Seperti banyak seniman Ukraina yang berada di luar negeri, ketika Rusia menyerbu negara mereka pada tanggal 24 Februari yang lalu, para pemain akrobat dan penari dari teater sirkus Elysium of Kiev baru saja membuka pertunjukan terbatas di Italia. Tur Italia yang seharusnya berakhir pertengahan Maret lalu tersebut telah diperpanjang paling tidak hingga akhir bulan Juni. Para pemain bertekad untuk terus bekerja, mendukung negara mereka di saat kerabat mereka berjuang untuk bertahan hidup dari perang brutal dengan Rusia yang menghancurkan negara mereka. Anggota kelompok sirkus ini, Alexander Bandaliuk, kepada Associated Press mengatakan,
"It's very hard to work and dance in the Italy stage because
sangat sulit untuk bekerja dan menari di atas panggung di Italia. Karena kita tahu di negara kita sekarang sedang perang," kata Alexander Bandaliuk yang memerankan Mad Hatter. Istrinya juga seorang anggota sirkus ini. "Kami tidak bisa pulang ke Ukraina karena di rumah saya sekarang ada tentara Rusia," tambah Alexander. Alexander Bandaliuk, istrinya Yulia, putra mereka yang berusia 10 tahun, bernama Bohdan, dan anjingnya Pepita ikut tur bersama kelompok sirkus ini. Yulia Palaida memainkan karakter utama acara itu sebagai Alice yang menemukan dirinya terjebak di negara asing. "Terkadang para seniman ini merasa seperti telah jatuh ke lubang kelinci yang sesungguhnya dan tidak bisa kembali. Mereka bergumul dengan perasaan bersalah dan khawatir akan keselamatan keluarga mereka." Tak lama setelah invasi Rusia, direktur eksekutif pertunjukan Alexander Sakharov dan produser dari Italia bernama Roberto Romaniello berencana membawa anggota keluarga rombongan ke Italia dan melanjutkan tur selama mungkin. Roberto mulai mengumpulkan uang untuk membawa anggota keluarga di Kiev keluar dari bunker dan pergi ke Italia. Keduanya mendapat dukungan dari dunia budaya Italia, teater, artis Italia, dan Kementerian Kebudayaan, hingga akhirnya mereka berhasil membawa sekitar 50 orang dengan bus dari Ukraina. Demikian laporan VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.